Vi står i en lidt vanskelig situation lige nu. Klokken er 10 minutter over 10, og jeg begynder at tale nu, og så om et kvarter kommer der sandsynligvis lidt flere, der gerne vil være med. Det er udfordrende. Vi står også i en vanskelig situation, fordi for nogen, så er det gudstjeneste, det er søndag formiddag, og derfor kommer man nu. Og for andre, så det her anden halvleg af en bibelweekend, hvor der var 3 bibeltimer i går. Og det betyder jo, at det jeg kommer til at sige nu, det er en del af en sammenhæng. Og jeg har ikke tænkt mig at starte med at gennemgå de 3 bibeltimer, Rej, der holdt i går. I hvert fald ikke sådan ord for ord, hvad han sagde. Men jeg starter alligevel lige med et kort resume af de første 2 kapitler i Kolossenserbrevet, sådan så vi har en eller anden fornemmelse af, hvad sammenhængen er. Og så sidder der nogen, der hørte det hele i går og tænker, det var da et elendigt resume, og det kan godt være, men så har vi ligesom alligevel en fælles forståelsesramme. For Kolossenserbrevet er sådan, groft sagt, delt op i 2 halvdele. Kapitel 1 og 2, første del, kapitel 3 og 4, anden del. Og det lykker sådan set lidt i de overskrifter, Jakob lige gav før. Det er ikke sådan, at brevet er 2 forskellige dele, der slet ikke hænger sammen. Nej, det hænger uløseligt sammen. Der er masser af tråde mellem de 2 dele, og alligevel så er de tematisk lidt forskellige. I går gennemgik Reiter første del af brevet, og her var hovedpointen først og fremmest forløsning i Jesus. Han har skabt alt, han har formet alt, og han har forløst alt. Den her verden er ikke bundet op af flotte filosofiske tanker eller tomt bedrag eller noget som helst. Den her verden står på grund af den levende Gud. Og den levende Gud, Jesus, kom til jorden for at besejre alt det onde. Og så står der i Kolossenserbrevet, at Jesus han fører et triumftog frem, hvor han selv som sejrherren viser, at han har besejret alt det onde. Som en romersk kejser, der havde vundet over en by og flyttet de besejrede herrer i sit triumftog ind i Rom, for at blive hyldet og for at vise sig som den mægtige herre. Sådan er Jesus. Sejrherren, kongen, verdens hersker. Ham, der har al magt, og ham, der frelser af noget alene. I den Jesu blod er vi frelst. Vi skal ikke gøre til, vi skal ikke gøre fra. Gud har frelst os, fordi han er den, han er. Og han har gjort det fuldkomment. Fuldstændigt. Der mangler ikke noget. Det var meget kort, 3 bibeltimer. Man kunne også sige det med sådan et rigtig godt gammelt LM-kirkebegreb. Retfærdiggørelse. Og så kan jeg godt sige, så vokser jeg lige lidt, fordi nu er jeg ved at være inde i varmen, ikke? Prøv at kalde prædikant i LM, og nu bruger han ordet retfærdiggørelse. Gud har gjort os retfærdige ved at Jesus tog vores stedfortrædende død. Den straf, der skulle have ramt mig, den ramte Jesus, og derfor er jeg ren og retfærdig. Det er konklusionen på de første 2 kapitler. Eller for at sige det med de ord, Paulus selv bruger i kapitel 2, vers 14. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Gud fjernede vores gæld ved at sømme den fast til korset, til ham selv. Derfor er vi retfærdige. Derfor er vi rene. Og det er baggrunden for alt det, jeg skal sige de næste 2 timer. Vi er rene, vi er retfærdige. Og så skal vi i den her time være sammen om Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 1-17. Og vi starter med at rejse os og læse den tekst sammen. Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 1-17. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lad da det jordiske i jer dø, utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds fred over ulydighedens børn. Den slags hengav også I jer til, dengang I levede sådan. Men nu skal I aflægge det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger. Og ifør jer det nye, som fornyes i sin skabers billede, til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barber, skytte, træl, fri, men Kristus er alt og I alle. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden. Hvis den ene har noget at bebrejde den anden, som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. I den bliver I jo kaldet som lemmer på et legeme. Og vær taknemmelig. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden, med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn og sig Gud Fader tak ved ham. Amen. Lad os igen lige bede sammen. Gud, tak for den store nåde, du har vist os, at du gør os retfærdige i dit blod. Tak, at vi ikke kan tilføje noget, at vi ikke kan trække noget fra, men alene må sætte vores liv til dig og til det, du gjorde på Golgata. Og Gud, hjælp os så til at leve i det. Hjælp os til at give plads for dig i vores liv, så du må forme og danne os, som du vil. Hjælp os nu til at høre de her ord fra dig. Lad dem bo i os, og lad dem fylde os for dit navns skyld. Amen. Vi tager nu hul på den her anden del af Kolossenserbrevet. Og allerede fra første linje, vi læste sammen, der bliver det tydeligt, at der er en sammenhæng til i går. Der er en sammenhæng til det, Paulus allerede har. For afsnittet starter jo, når I nu er oprejst. Når alt det, jeg lige har fortalt jer i kapitel 1 og 2, det nu er virkelighed. Det er helt tydeligt, det knytter an til det foregående, som jeg lige ridsede op, frelsen ved Jesu blod. Og det er så vigtigt at have den her del med, for ellers så misforstår vi fuldstændig kapitel 3 og kapitel 4. Det er så vigtigt at huske, at grundlaget for det, jeg siger de næste tre kvarter, det er, at Gud har frelst dig. Jeg siger ikke noget nu. Jeg siger ikke noget i dag, som du skal gøre for at blive frelst. Af kærlighed og godhed har Gud frelst os alle. Også selvom vi ikke fortjener det. Og når det nu er sådan, skriver Paulus, hvad følger så? Jo, når I nu er oprejst, så søg det, som er i himlen. Og igen i vers 5, så lad det jordiske. Vi er frelst af noget, så nu følger der noget mere af hele overskriften for det her. Vi er frelst af noget. Og hvad følger så? Hvad betyder det så konkret i vores liv? Det er det, vi skal se her i kapitel 3 og i kapitel 4. Og helt overordnet i starten af kapitlet, som vi læste, jamen så betyder det jo, at så må vi søge det, der er i himlen, der hvor Kristus sidder. Så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Jeg tror, at Paulus her henviser tilbage til det gamle testamente. Paulus han var lært, han kendte godt sin bibel. Og i det gamle testamente, der har vi en salme af David, som der bliver citeret rigtig, rigtig mange steder i Nyt Testamente. Måske noget af det, der bliver citeret allermest, salme 110. Og lad mig bare lige læse de første par vers fra salme 110, skrevet 1000 år før Jesus bliver født. Der siger David sådan her: Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Dit magtfulde scepter rækker Herren fra Sion. Hersk midt i blandt dine fjender. Det er kong David i nogle af de her meget kendte og citerede vers, som beskriver Herren, som beskriver Kristus. Gud sagde til min herre. For jøderne, som kun har det gamle testamente, der er det udfordrende. Gud sagde til min herre. Hvem skulle David dog kalde herre, ud over Gud selv? Der er et eller andet der, som de desværre ikke helt kan fange. Og det er fordi, de mangler Kristus i deres regnestykke. De mangler Messias. Gud kalder Jesus for Herren, eller for Herre. Det er Jesus, der sidder ved Guds højre hånd som verdens hersker. Det er Jesus, der i dag troner i himlen ved Guds side. Jeg tror, der er to grunde til, at Paulus lige trækker den her reference frem i starten her. For det første for at understrege, at Jesus er Gud selv, er Guds søn. Ellers kunne Jesus slet ikke sidde der ved Guds højre hånd. Men Kolossenser-menigheden, den har været udfordret af filosofiske tanker og af forførende tale. Det var Reiter inde på i går. Og de har simpelthen været udfordret i troen. Der har været nogle filosofiske tanker, der prøvede at gøre Jesus til noget andet end Gud selv. Og det gør Paulus op med. Jesus er Herren. Jesus er Kristus, som sidder på tronen. Og for det andet, så minder Paulus os lige om, at Jesus han har magten. Fjenderne skal ligge for hans fødder. Han skal have det magtfulde scepter og række det ud og herske over sine fjender. Husk det. Du er frelst. Og ham, der har frelst dig, han sidder på tronen. Han har magten. Uanset hvad der ellers måtte ske. Når han så sidder der på tronen, når han har frelst os, når han hersker, så lad os søge ham. Så lad vores tanker gå mod ham. Så lad os lægge det gamle, syndige, jordiske væk. Og lad det være ham, der fylder vores liv. Lad Jesus fylde dig. Giv plads for ham. Lad ham angive retningen i dit liv. Lad ham styre dine prioriteter. Jeg er ej mere min egen, jeg hører Jesus til. Det kan godt lyde sådan lidt slaveagtigt. Det tror jeg sådan set ikke, det skal. Og det skal det ikke, fordi vi jo har baggrunden med nu fra kapitel 1 og 2. Ikke? Vi er frelst. Vi er befriet af Gud. Vi er købt ud af dødens dom til livets salighed. Vi lever, fordi han gik i døden. Så lev sådan. Lev som nogen, der har vundet livet. Lad ham, der har givet dig alt, fylde din tanke, dit liv og din hverdag. Og så kommer vi i teksten til de mere jordnære, konkrete beskrivelser af, hvordan Gud så vil have, vi skal leve. Stadig ikke for at gøre os fortjent til noget, men som et resultat af det, Gud har gjort for os. Som en konsekvens af, at vi nu er nogle nye mennesker. Som en konsekvens af, at vi lever i Jesus, så følger der noget nyt. Og nu skal jeg så lige for anden gang i dag imponere. Før havde vi retfærdiggørelse. Nu handler det om helliggørelse. Nu handler det om, at vi er retfærdige for Gud. Hvordan skal vi så leve som hellige mennesker? Hvordan skal det nye liv i troen på Jesus forme og udvikle os? Hvordan vi som følger Guds kæmpe store gave til os, skal drages i retning af et liv, der giver Gud ære. Gud, der forvandler os til at leve sådan, at vi ikke bare giver ham ære, men også dag for dag kommer tættere på at leve et liv, der gør det bedre for vores medmennesker. Tænk sig, Gud kalder os til at leve på en måde, som giver ham ære, og som bliver til glæde og velsignelse for de mennesker, der er omkring os. Helliggørelse. Og den her helliggørelse beskriver Paulus så på to måder. Først så er der en masse ting, som vi skal aflægge os. Noget vi gjorde før, som vi ikke skal gøre mere. Og så er der nogle ting, som vi skal iføre os. Du som er frelst, du som er retfærdig ved Jesus, nu ønsker Gud også at forme dit liv som en konsekvens af det. Og det tror jeg er vigtigt for os, der er her i dag. Jeg kender ikke jer alle sammen. Nogle kender jeg bedre end andre. Men jeg tror, at flertallet af os, der er her i dag, på et eller andet tidspunkt har sagt ja til at leve sammen med Jesus. Vi har fået lov at tro på ham som vores frelser. Og det er godt. Det er et fundament, der er så stærkt, at vi kan leve på det, og vi kan dø på det. Nu beskriver Paulus så for os, der har det fundament, hvordan Gud gerne ser, at konsekvensen skal folde sig ud i vores liv. Ja, troen giver et håb, der rækker ind i evigheden, der rækker gennem corona og død og alt andet ondskab. Det er noget, der giver os tro og trøst, men det har også nogle afledte konsekvenser i dag, inden vi er på den nye jord. Inden vi skal se det hele folde sig ud i herlighed og glans. Troen har nogle konsekvenser for, hvordan vi lever i dag. Der er noget, vi ikke længere gør, og der er noget, vi gør. Noget, vi aflægger, og noget, vi iklæder os. Og der er nogle pointer i det, som Paulus beskriver her, jeg gerne vil hive frem. Der er nogle ting, som jeg har stoppet op for, som jeg tror er vigtige. Men inden jeg siger, hvad jeg lige er stoppet op for, så tror jeg, vi lige tager et par minutter, hvor I får mulighed for at snakke om det. Det er ikke så tit, vi gør det sådan under gudstjenesterne, men jeg tror måske, det kan være en god mulighed, hvis vi sådan nogenlunde der, hvor vi sidder, kan vende os sammen en 2, 3, 4 stykker, hvad der lige passer. Og så prøve at overveje de ting, vi læste op før. Det, vi skulle aflægge os, de onde gerninger, kødets lyster, og så det, vi skulle iklæde os, det nye. Hvad for nogle umiddelbare tanker får det os til at tænke på? Hvad får det frem i os? Er der noget særligt et ord, noget særligt en ting, som rammer dig? Er der noget, du bliver mærke i? Er det positivt? Eller noget, der er svært? Noget, der udfordrer? Vi tager lige et par minutter, hvor I får mulighed for at snakke om det, sådan som vi sidder. Og så bagefter vil jeg prøve at indvige jer i nogle af de ting, jeg har tænkt over. Så sådan en 3-4 stykker sammen, hvordan det lige passer. Og så håber jeg, at der er noget af det, som I har bidt mærke i. Se, 3 minutter er slet ikke så lang tid, når man begynder at snakke. Men jeg ved, det kan godt være, at Susanne gerne vil have 5 minutter, for hun kan snakke længe, det ved jeg. Men jeg ved også, at for nogen der har det her virkelig været en udfordring, så jeg tror, vi stopper den her. Der er sikkert nogen, som synes, det har været fantastisk, ikke at høre på mig, men selv at få lov at snakke. Og der er andre, som er træt af, at man ikke kan komme og sætte sig ned og lytte og så gå igen. Men jeg håber, I fik vendt nogle forskellige pointer. Jeg håber, at det her det gav anledning til at tænke over ikke bare de ord, vi læste op sammen, men også sådan hvad det betyder. Jeg kan godt lide, når vi har ordet frit her i kirken, men forhåbentlig kunne det her give lidt flere frimodighed til at sige noget. Og det lød da sådan, fordi så mange tager heller ikke ordet, når vi har ordet frit. Men som sagt, så vil jeg også gerne dele nogle af mine tanker. Ikke sådan en slavisk gennemgang af alle de ord, der bliver nævnt, men jeg tror faktisk, der er nogle fælles træk i nogle af de ting, Paulus nævner. Og det vil jeg gerne sige, lidt om. Så lad os starte med det, som vi skal stoppe med. Det, der hører det gamle liv til. Vi skal lade seksuelle synder, urene tanker, ondt begær og griskhed dø. Vi skal aflægge os vredesudbrud, hissighed, sjofelheder, og vi skal stoppe med at lyve. Og nogle af de ting, der stod. Og da jeg læste det, så gik det op for mig, at det er jo hverdagsting. Paulus skriver ikke her, at vi skal stoppe med at slå ihjel, eller føre krig, eller udøve vold. Nej, Gud kalder os til at aflægge griskhed, urene tanker, vredesudbrud. Jeg tror, det er noget, de fleste af os kender til, og det synes jeg er tankevækkende. Når Gud ønsker at helliggøre os, når han ønsker at forvandle os, så vi lever som de Guds børn, vi egentlig er, så er det helt ned i små hverdagsting. Lad være med at blive sur. Det er svært, det er jeg med på. Jeg har selv en dreng på 2 år. Nogle gange så bliver man bare sur. Men bekæmp det. Lad ikke vreden fylde. Og griskheden, den møder vi også tit, ikke? Hele tiden hos os selv, i vores samfund, i vores omgangskreds. Vi vil have mere. Vi vil have flere penge, vi vil have mere magt, vi vil have mere indflydelse. Men Gud siger, at vi ikke skal lade griskheden fylde. Det er afgudsdyrkelse. Så alvorligt er det i Guds øjne. Din penge, magt og indflydelse, det kan alligevel ikke give dig mere, end hvad Gud har givet dig. Så hvorfor lade det fylde? Hvorfor sætte sin lid til det? Helt lavpraktisk, så er der en sandhed i det her udtryk. Hovmod står for fald. Parenthes bemærket, ikke så mærkeligt, det er sandt, når det stammer fra ordsprogernes bog. Men jeg tror sådan set, det samme også gælder griskhed. Jo mere du stræber efter at få, jo større er risikoen for, at du mister det. I Bibelen, der har vi en lignende som den rige mand, der havde fået en god høst. Han havde så meget rigdom nu, at han ikke havde plads til det, så han ville bygge større lader. Han var nødt til at have mere plads, fordi hvor skulle han ellers gøre al sin rigdom? Og Guds ord til ham, tåbe, i nat kræves dit liv. Og hvorfor? Jo, i Lukas kapitel 12, hvor vi finder den her lignelse, der begrunder Jesus det med, at vi skal være på vagt over for griskhed. Sådan en lille hverdagsting. Det ønsker Jesus at gøre os opmærksom på, at det ikke må fylde for meget i vores liv. Jeg tror, det er vigtigt at lære for os, at det er sådan nogle hverdagssynder, som vi kender til. Det viser for det første, at vi alle sammen er i samme båd. Der er måske nogen her, som kan sige, jeg har ikke slået et menneske ihjel. Det håber jeg, der er andre end mig, der kan sige. Men ingen af os kan komme til Jesus og sige, at vi ikke bliver ramt af det her. At vi aldrig har været vrede. At vi aldrig har udvist griskhed. Det rammer os alle. Og det er hele vores liv, der bliver omfattet af den helliggørelse, der rammer en omvendt synder. Det tror jeg er en pointe. Det er os alle sammen, det her det talt til. For det andet, og heldigvis for det, så er det jo også et løfte om, at vi ved troen på Jesus rent faktisk kan aflægge os noget af det her gamle menneske. Ikke forstået sådan, at vi kan blive færdige med det, og vi kan opnå et eller andet status. Nu er jeg fuldt helliggjort. Men gennem et liv med Jesus, der kan det vokse i os. Der kan Gud forvandle os, så det vi skal aflægge fylder mindre og mindre, og det gode fylder mere og mere. Der er håb for, at jeg igennem et liv med Jesus må blive et menneske, der i højere og højere grad lever til Guds ære og til menneskers gavn. Det er da et håb, og det er noget at hænge sin fremtid op på. Det kan faktisk godt blive bedre. Og det gælder selvfølgelig både de ting, vi skal aflægge os, og de ting, vi skal iklæde os. Alle er jo enige om, at godhed og barmhjertighed og mildhed er positive ting. Noget, vi gerne vil, men som det bare kniber med i praksis nogle gange. Det er ikke højtragende, ukonkrete ting. Det er ned i dagligdagen, Jesus taler til os. Det er ting i hverdagen og i vores fællesskab med hinanden, der må kendetegne os, som har taget imod Jesus. Og derfor bliver det jo nemt at stille spørgsmålet, kendetegner det os så også rent faktisk? Har vi ladet os forvandle af Jesus, så det her det er en beskrivelse af, hvordan vi er som enkeltpersoner, og hvordan vi er over for hinanden her i menigheden? Er den indbyrdes kærlighed mellem os synlig? Er det godhed, ydmyghed og barmhjertighed, der beskriver Nordvestkirken? Jeg skal ikke give svaret nu, men jeg håber, at I hver især vil være med til at overveje, hvordan det kan blive tydeligere i vores fællesskab. Hvordan vi sammen kan rette vores fokus mod det himmelske, mod ham på tronen, og lade ham forvandle os efter de her konkrete ord. Jeg vil igen henvise til den sang, vi sang lige før. De fleste sang med, tænker jeg. Og der sang vi jo, lad mig ej heller leve mig selv kun til behag. Nej, leve til din ære og tjene dig hver dag. Og skønt du ej behøver en tjeneste af mig, så giv af noget, Herre, jeg dog må tjene dig. Det er jo grundessensen. Ikke os selv i fokus mere. Ikke mig, mig, mig. Mine penge, min magt, mit begær. Det handler om ham, ham, ham. Lad ham forvandle dig. Lad ham fylde dit liv. Lad ham vise dig vejen gennem det jordiske. Tjen ham og giv ham ære ved at aflægge det gamle og iklæde dig det nye. Og så er der en ting mere, som jeg ikke ved, om vi fik snakket om, som jeg stoppede op. Det er den overgang, Paulus har fra det, vi skal afklæde os, til det, vi skal iklæde os. I vers 11, til dem, der sidder i Bibelen, der er nogle ganske få ord, som binder hele kapitlet sammen, og måske tror jeg egentlig binder hele Kolossenserbrevet sammen. Det kommer ikke an på, hvem vi er, eller hvad vores status er. Det kommer ikke an på, hvilken nationalitet vi har. Men, står der til sidst i vers 11, Kristus er alt og i alle. Kristus er alt og i alle. Der binder vi det hele sammen. Kristus er alt. Det var kapitel 1 og 2. Det var det rette gennemgik i går, og som jeg prøvede at beskrive i starten. Kristus er alt. Hvis vi bare skal læse nogle enkelte vers fra de foregående, så kapitel 1, vers 15, og frem vil jeg lige læse op. Der står sådan her. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlen og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og hersker, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for legemet, kirken. Kristus er alt. Han står bag alt, og han opretholder alt. Han er selve livet, og han er frelsesbilletten ind til evigheden. Han oprejste os fra de døde. Alle de her formaninger, de bygger på, at Jesus har vundet livet for os. At vi er retfærdiggjort i ham. Kristus er alt. Der er ikke mere. Der er intet over ham. Der er intet ved siden af ham. Kristus er alt. Men Kristus er også i alle. Kristus er alt og i alle. Han er i os. Vi står ikke selv i en eller anden kamp, hvor vi skal præstere den her helliggørelse. Det er ikke noget, vi kan fremprovokere i vores liv. Hvor det er vores ansvar, at det nye skal vokse frem på bekostning af de gamle lyster. Nej, Kristus er i os. Giv plads for ham, som ønsker at bo hos dig, så han kan få lov at forme, lede og styrke dig. Han vil forvandle dig. Han vil føre dig gennem helliggørelsen, så du bliver et menneske, der lever Gud til ære og mennesker til gavn. Så dit liv dag for dag kommer til at afspejle ham. Kristus er alt. Han er solen, der skinner, der giver kraft og liv. Og som månen får vi lov at reflektere hans lys ind i verden. Vi får lov at afspejle hans godhed. Kristus er alt og i alle. Og så en sidste pointe om helliggørelsen her. For der kommer et par vers i det sidste, vi læste, som er en slags how-to. Det er sådan her, det gerne skal ende. Og hvordan kommer vi så derhen? Hvordan kan vi lade Kristus bo i os, så han kan forme og danne os? Hvordan kan vi lade ham fylde og tage billede af ham, så vi reflekterer hans lys? Jo, vi skal undervise og formane hinanden. Vi skal lade Guds ord, Bibelen, bo iblandt os. Vi skal synge om ham. Det er faktisk ikke ren magi, det her. Helliggørelsen er ikke sådan et eller andet magisk. Helt lavpraktisk. Hvis du lader Gud fylde i dit liv, så vil forvandlingen følge. Nu bliver jeg lige lidt provokerende. Læs i Bibelen eller i en andagsbog, i stedet for den nyeste Ken Follett. Syng kristne sange og salmer, i stedet for hvad der ellers kører i radioen. Snak om tro og liv, i stedet for fodbold og den store bagedyst. Så vil Jesus fylde mere af dit liv. Så vil du komme til at ligne ham. Er det ikke større end den seneste fodboldkamp? Eller hvem der gik videre til finalen i bagedysten? Det er ikke let i praksis, det er med på. Der er så meget andet, der fylder og tager vores tid og vores opmærksomhed. Men prøv at prioritere det. Overvej, om du i morgen på vej til arbejde skal høre radio, podcast, eller om du skal høre en prædiken eller en gammel bibeltime. I eftermiddag skal du så slappe af foran fjernsynet, eller skal du slappe af med Bibelen? Når vi skal spise frokost herinde, skal vi så snakke om arbejde eller om Gud? Parenthes, det er okay at snakke om arbejde. Men overvej, hvad fylder dit liv? Prøv lige at overvej. Den sidste uge, prøv at tænke en uge tilbage. Har du brugt mest tid på at sidde med din telefon og kigge den? Eller på at være sammen med Gud? Bibel eller bøn? Jeg er med på, at man bruger telefonen til arbejde, men sådan det der i Facebook, læse nyheder for tredje gang på en dag. Har du brugt mest tid på det? Eller har du brugt mest tid på Gud den seneste uge? Har du prioriteret rigtigt? Gud skal nok arbejde med helliggørelsen i os, men det kræver, at vi giver ham plads. Og den prioritet har jeg brug for at overveje, har jeg brug for at arbejde med. Det kunne ske, der var andre, der også havde. Og så her mod slutningen, der vil jeg drage en lille parallel til en anden tekst i Bibelen. For jo mere jeg stusser over det her, jo tydeligere bliver det for mig, at det bare ikke bare er en teologisk detalje, men at rækkefølgen faktisk betyder noget. At den her rækkefølge i Kolossenserbrevet, retfærdiggørelse, helliggørelse, at det faktisk er vigtigt. Det er noget grundlæggende, der gennemsyrer hele vores Bibel. Først frelste Guds nåde, og så et nyt liv, der kommer til udtryk i det, vi aflægger og det, vi iklæder os. Retfærdiggjort ved tro på Jesus og helliggjort i livet med ham. Eller uden de her gamle støvede begreber. Først hvad Gud har gjort for os, og så hvad han gør i os. Hvad han har gjort for os, og hvad han gør i os. Tilbage i det gamle testamente. Inden profeterne og kongerne og alt det her, dengang Israel ikke havde et land, men var på ørkenvandring. Der læser vi om, hvordan de får de 10 bud. De slår lejr ved et bjerg, og Gud vil gerne give dem de 10 bud. Det læser vi om i 2. Mosebog kapitel 20. 10 formaninger til, hvordan de skal leve. Det er på sin vis ret sammenligneligt med de ting, vi har læst her i Kolossenserbrevet. Livet med Gud, hvordan vi skal være over for hinanden. Og der er jo også en direkte sammenhæng. Du må ikke lyve. Det er både et bud, og det stod her i Kolossenserbrevet. Stop de seksuelle synder. Der kunne man også godt trække en lige linje fra 2. Mosebog kapitel 20 til Kolossenserne kapitel 3. Men kan I huske, hvordan de 10 bud starter? Hvad er det første, vi møder, når vi læser de 10 bud? 2. Mosebog kapitel 20, vers 1-2. Gud talte alle disse ord. Og så starter det. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trælhuset. Du må ikke have andre guder end mig. Og så følger jeg det. Hvad er grundlaget for de 10 bud? Det er, at Gud han har frelst dem. Han har ført dem ud af trældommen. Han har befriet dem. Hvad er grundlaget for de formaninger, vi lige har læst? Det er, at Gud allerede har befriet os fra synd og død. Så de 10 bud, såvel som formaningerne her, hvad er det egentlig? Jo, det er konsekvensen i vores liv af, at Gud han har gjort alting godt. Han har frelst os, han har gjort os retfærdige, og nu får vi lov at leve et helligt liv. Ikke som billet ind til evigheden, men som en konsekvens af, at vi er på vej derind. Frelst af noget lever vi for ham. Det her med de 10 bud, det kunne man bruge lang tid på. En enkelt lille bemærkning til det. Vores 10 bud, som vi kender dem, og som sikkert er mange, der kan udenad, det starter jo med det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Og det gør, at vi lidt glemmer baggrunden. Jeg er Herren din Gud, der førte dig ud af Egypten af trælhuset. Jøderne, de har inddelt de 10 bud lidt anderledes. Hvis man tager til en ortodoks kirke, så er de også delt lidt anderledes, end hvad vi gør i vores lutherske tradition. Men det, der er interessant ved den jødiske inddeling af de 10 bud, det er, at det første bud, i den måde jøderne læser det på, det lyder, jeg er Herren din Gud, der førte dig ud af Egypten af trælhuset. Og så kommer bud 2, du må ikke have andre guder end mig. Og det kan vi sagtens tage en bibeltime om en dag, hvordan den inddeling er opstået. Men det understreger noget vigtigt. Grundlaget for den måde, vi skal leve med hinanden på, er, at Gud har gjort alting godt. Gud har gjort alting godt. Det er derfor, det er ærgerligt, at vi ikke var så mange i går, hvor det ligesom var det, der var hovedpointen i Kolossenserbrevet. Vi skal have pause om et øjeblik, men lad mig lige kort prøve at samle lidt op på det her, inden vi skal i gang med sidste del af Kolossenserbrevet efter pausen. Først og sidst, så er grundlaget for alt andet, at Jesus Kristus har vundet os frelse. Vi skal ikke tilføje noget, vi skal ikke trække noget fra. Han har betalt prisen, og vi er retfærdige i ham. Dernæst følger, at vi skal leve et nyt liv. Når vi nu er frelst, når vi nu ikke mere er syndens slaver, så stop med at leve som syndens slaver. Stop med at lade grådighed styre dit liv. Lad løgnen styre din vej, og lad de onde lyster føre dig frem. Lad i stedet for godhed og tilgivelse, som Gud viste dig, reflektere ud i den verden, du sat i. Og endelig, så er Kristus alt i os alle. Lad ham fylde dit liv. Giv ham plads. Lad bibellæsning, lovsang, undervisning og formaning få plads i stedet for al den, undskyld mig, tomhed, vi ellers fylder vores liv med. Kristus er alt og i alle. Lad os bede sammen. Gud, tak, at du frelser og fornyer os. Tak, at du har gjort alting vel på Golgata. Men at det ikke bare er noget, vi må vente på at se frem imod, men at du allerede i dag ønsker at forny os og forvandle os og forme os efter dit hjerte. Gud, hjælp os til at give plads for dig, så vi må leve det nye liv, der ærer dig og tjener vores næste. Amen.